Исәнмесез, кадерле яш дусларыбыз. Язучылар балаларга дигән циклдан әзерләнгән тапшырубызны башлыйбыз. Бүген без шагыйр Фәннур Сафин иҗаты белән танышырбыз. Аның тууына 27 июньдә 75 ел тула. Фәннур Шәйхенур улы Сафин 1948 елның 27 июнендә Минзәл районы Күзкәй авылында туа. Урта мәктәпне тәмамлагач 1969 елдан 74 елга кадәр Казан дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегендә укый. Аны тәмамлаганнан соң бераз Казан телестудиясендә мөхәррир, аннары узак еллар Татарстан яшьләре газетасы, Ялкын, Казан утлары журналлары редакцияләрендә әдәби хезмәткәр, Язучылар берлегенең матур әдәбиятны пропагандалау бүлеге хезмәткәре, Мәгариф китап нәшриятендә мөхәррир вазифаларын башкара. Фәннур Сафин әдәбиятка бик яшьли килеп, башлангыч мәктәптә укыганда ук беренче шигъри тәҗрибәләре белән газета-журнал битләрендә күренә башлый. Студент елларында иҗат иткән шигырьләр исә 1970 елда беренче карлыгачлар, 1972 елда юлбашы исемле күмәк җыентыкларда дөнья күрә. Шагыйрьнең 1976 елда басылып чыккан «Кеше юлга чыкса» дигән беренче мөстәкыйль китабы 70-нче еллар «Корчагиндары» дигән Бөтенсоюз конкурсына куелып, җиңүче дип табыла. Фәннур Сафин лирик шагыйр. Аның лириксына халыкчан тел бизәкләре беркадәр моңсулык һәм сагыш белән эретелгән җылылык хас. Авторның лирик шигырьләренә композиторларыбыз тарафыннан шактый җырлар иҗат ителгән. Шуш урында Фәннур Сафин шигыренә Рифкат Аулин язган «Хушлашырга ашыкма» дигән җыр тыңлап үтик. Илһам Шакиров язмасы.
Хушлаштың да китеп бардың, айырыл ауыр бит. Үзләреңнең моңын йөрәгемне салыйм. Тукта, дустым, сагы. Гомер буе яр сул йөрәк, сине сагынып сулкылдар. Иделләрдә дулкын, шуашыкма дустым, күңелдә айрар кошлар синсез нишләр, нишек агар бустулар. Урман нишек шаулар, нишелмәсме таулар, ике бездән ışkındaki tekrarda
Фәннур Сафин балалар өчен дә яза. Аның балаларга да язган шигырьләре һәм әкиятләре вафатыннан соң 1993 елда басылып чыккан Яңгыр малае исемле җыентыгында урын ала. Шагыйрь 1992 елның декабрендә вафат була. Бүген без Фәннур Сафинның Яңгыр малае китабына кергән шигырьләре белән танышырбыз. Кояшка сузыла бала. Кояш нурларына кулын суза бала. Бар да гаҗәп, серле ана, бар да яна. Үз телендә сайрый былбыл, кояш яна. Кеше дә үз җирен таба бу дөньяда. Юлга чыкса, күксел туман каплый юлын. Кеше шулай айыра башлый уңын сулын. Эзле үз өчен генә туган ярын, белә җирдә мәхәббәт һәм нәфрәт барын. Язлар булып назлар тула күңеленә, офыкларда инде алсу таң беленә, таң кышыдай кеше чыктан нурлар ишә, кояш күген ташлап аның күзенә күчә. Мин кыш мәллә әни, кыш бугай шул, күңелдә гел ошу теләге, биекләргә менеп, нурлар җыеп, туган җиргә төшү теләге. Хыял киңлекләрен иңләгән җан, ваклыкларын җирнең җиңә ул, илем өчен биек ышам диеп, яна алмаган йөрәк, нигә ул? Балачак ауылда. Зәңгәрсу томаннар аша балкып торган еллардан әнкәм дәшә. Шу, елама, күзен каралыр бабам. Сизгән кебек бабайларның күзләре гел гомергә, охшаганын кайгыларда янып сүнгән күмергә, юатуны карышмыйча тыңладык без малайлар, әйтерсен лә сабый күңле, тарих белән хәбәрдәр. Ут елларда чыныксак та, төрле чаклар булгалый. Юатуың ишетәм күк, дигәнкәй, мин еламыйм. Ярсуат. Ялгыз уйнап, су буйлап, чабып килә ярсуат. Аның аяк астында ята туган җир сулап. Безнең кебек ул атта туган җирне ярата. Аның сөенеп уйнавы әнә шуны аңлата. Кыйрык шәнчеп чаба да, шемшенеп алган була. Аккан суларга карап, көрсенеп калган була. Туган як җилләреннән ялларын тараттыра, туганы, кардәшләре көрсенеп карап тора. Нурлар сибеп дөньяга, офыкта шәфәк яна. Ул шул аттай уйный күк, уйнап, هیچ ده توی میکوک. Кайтыгыз. Бик еракта, шет иллерде булсагыз да кайтыгыз. Танымам да инде бәлки безнең кардәш кайсыгыз. Алтын эзләгән шикелле йөрисездер тилмиреп. Кайтыгыз бу дөньяның бар киртәләрен җимереп. Җир катламнары астында яткан шәһитләр кебек. Сез тотасыз ауыр мұңны, саңар иңдә интегіп. Ираклырға бағып күңіл, кем не күтә, ни тілей. Қандашларны, қардашларны сағынмай, мүмкін міне. Ватаным, аққайынны қыштым ғына, әуіл өбіп алды кібік ерінден. Білмейм, қайда яшәп бұлай екен, айырылып туған жерінден. Біздің күңілдерде еркін қырлар таң нұрына тағын түрінді. Нешеке яратмайсың көзге яшләр кетірілік туған жерінден. Кішіге туған елім, тілім деген нинди ұлы бәхет берілген. Қияш кібік нұрлар себіп, шатлық шыға қазір туған жерімнен. Біздің күңілдеріні назлап қына, алсу таңнар тағын білінді. Нешек яратмайсың шын еректен, шын ватаның туған еліңне. Дуслық, әй, рәхәт біргәлә биюләр, қаршыға шықсын дәсіңілім. Хавалар біл ояз, бұй аяз, біл бақша шекілі күмілін. Шатланып ойнық та күлік біз, күмәкләп жырлық та бейік біз. Үр яңа бәхіткә ирішкен халыққа зур рәхмәт дейік біз. Яңғырый бұлын қыр үстінде тұрғайлы гармонның кейләрі, шул күйіне тыңлап еш тоймайлар, жырлайлар туған яқ иләрі. Дуслар жер сузалар һәр яқта, дус болып яшауы күңілді, әм бізге қушылы бақшалар, жырлайлар бейләр шекілді. Урман чакыруы. Ярсыгыннан ярсый барган тылсымлы бер көй сыман, төннәр буе, көннәр буе, шаулый да шаулый урман. Безне шулай чакыра ул, кил дә мине аңлады. Нинди шатлык, нинди кайгы барын минем янда ди. Ашы күзге кірген шақды, керек дұссыз қалмасқа. Нарат түзімлігі керек күзге ұтта янмасқа. Күннер ұза, ашығығыз, жемлік ясап қалығыз. Мұнда қалған қышларыма шонда ризық салығыз. Ярсығаннан ярсый барған тылсымлы бір күй сыман, келешек үшін бұршылып шаллаған екен орман. Идел суы кете кібік, менің туған яқларымда нинди гүзел йылғалар. Дулқынлары кешкі сұры әңгірлеріне юалар. Бұрынғы келердей ұзын, қаһарман көп аз сөзлі. Идел бүгін қырыс нектір, кімнергәдір ашулы. Әлі енді Идел бала, әкиетке шана. Дулқынларын айға шиіп, күлләр даулы ишәне. Гуя аның яқташлары мәңгелеккә кипкәннәр. Идел суы китә кебек, кемнәргәдер үпкәләп. Минем туған яқларымда нинди гүзәл йылғалар. Үткәннәрне искә алып, ярларыннан чығалар. Шағир Фәннур Сафинның туылына 75 йыл тулуңайыннан әзірләнгән тапшыруыбызны аның шиғырына ижат ителгән «Жырымда юатырмын» деген жыр белән тәмамлыйбыз. Бату Мулюков музыкасы, Вафира Гыззатуллина язмасында яңгырый. Язучылар балаларга дигән циклдан әзерләнгән тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Аны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла, мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Талгат Хаматшин алып барды. Программа «Татмедия» Республика матбугат һәм гаммави коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде.